Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, чому Володимира Зеленського в Україні вважають розчаруванням року і як вважають на Заході. Що говорив про Україну на своїй підсумковій прес-конференції очільник Кремля Володимир Путін. Також згадаємо Геннадія Кернеса, якого не стало 17 грудня. І не тільки про це. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Одночасно політиком і розчаруванням 2020 року назвали українці президента Володимира Зеленського. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 до 9 грудня. За цим же опитуванням рівень довіри до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вперше перевищив довіру до президента Володимира Зеленського. Що це може означати? Про це Радіо Свобода запитало у народних депутатів. І спершу почуємо Марину Бардіну, членкиню фракції «Слуга народу».
Це така політична історія, яка стосується кожної людини, що займає високу посаду в країні. Ми розуміємо, що сьогодні ситуація з ФОПами, вона частково може так само відображатися на рейтингу президента. Натомість пан Разумков успішно працює в парламенті, координуючи роботу різних фракцій. Можливо, глядачі сприймають його більш позитивно.
Михайло Цимбалюк, член фракції «Батьківщина».
Більше варто хвилюватися самому Разумкову, тому що після цього не виключено певні технологічні нападки з боку Банкової. Тому що справді Разумков в цій непростій ситуації, хтось називав конституційна криза, хтось інше, Разумков став тим центром впливу, який старався в правовому полі підходити до вирішення глобальних питань. І дуже приємно, що українське суспільство саме це помічає. Банкові справді слід задуматись, бо вже народ не сприймає цих зрежисованих в ракурсі 95-го кварталу відосиків і інших речей, які просто принижують інколи українців і перетворюють все на шоу.
А далі Юлія Клименко, членкиня фракції «Голос».
Це, в принципі, не падіння навіть рейтингу Зеленського, оскільки розчарування людей, що нічого не відбулося після того, як фактично вони винесли от нагору з абсолютно інший якісно політичний продукт, як Зеленський.
Почуємо Миколу Княжицького, члена фракції «Європейська солідарність».
У людей є дуже багато підстав бути незадоволеними, а крім того, всі ці обіцянки завершити війну, які нічим не закінчилися, обіцянки, що не буде бідних, які нічим не закінчилися, очевидно, це веде до падіння рейтингу.
Я думаю, що він просто не здатен ефективно керувати державою.
Ще дуже сильно росте рейтинг Порошенка, наприклад. Я думаю, Зеленський буде робити все, щоб об'єднати свою фракцію і Разумкова, і всіх інших депутатів, щоб хоч якось втриматися. Тому що вибори парламентські, які він програє, а вже груп не буде, бо будуть партійні вибори, зовсім інший буде підхід до виборів, фактично для нього означають катастрофу.
Якщо в Україні Володимира Зеленського називають розчаруванням року, то чи асоціюється український президент із розчаруванням на геополітичній арені? Яким бачить Зеленського на Заході? Із цим запитанням я звертаюся до мого празького колеги, міжнародного оглядача Радіо Свобода Ростислава Хотина.
Ну, говорять про певний парадокс. Коли якісь успіхи, а вони були, то це все списується на заслугу попередників. А коли якісь проблеми чи невдачі, а такі вони також були, то все це одразу списується на Зеленського і нову владу. Ну, наприклад, коли українська медична система виявилася не готовою до коронавірусу, то все списали на новий уряд, хоча ця команда Зеленського була недавно при владі, менше року навіть. І до ковіду виявилися не готові багато країн. А українська медична система була не реформована понад чверть століття. Або коли зовнішню політику візьмемо. Наприклад, приєдналася Україна до програми НАТО розширених можливостей. Це колосальний успіх, це ексклюзивний клуб. Все це пролітає непоміченим якось. Чи, наприклад, угода про стратегічне партнерство з Британією, чи американська військова допомога, чи британськими катерами допомога. Все це непомічено або пролітає просто одноденно в новинах. Тобто якийсь парадокс. хороше не прилипає до Зеленського, а прилипає, як не парадоксально, чомусь лише погано. Також, очевидно, в його команді помічають на заході певна слабка комунікація. Витягують це все часто самим Зеленським. Тобто ці всі відеозвернення, записи з мобільного. Це часто він сам робить, або навіть часто це просто експромт якийсь. Немає сильних у нього спікерів, харизматичних спікерів. А навіщо? Це одно монобільшість у парламенті. Також ті люди, які мають якусь харизму, як, наприклад, спікер парламенту, то вони працюють на свій політичний капітал. Це дуже дивно, тому що у самого Володимира Зеленського є розуміння телевізійного простору, є розуміння, що таке public relations. Також президентство Зеленського на Заході розділяють на два етапи. Один – це до березня 2020-го, коли був попередній уряд прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Також тоді вважали, що і міністр оборони Андрій Загороднюк, і міністр фінансів Оксана Маркарова, і той же Максим Нефьодов. Ці люди вважалися реформаторами, і вони користувалися повагою на Заході, повагою у світі. І от саме відхід того уряду був сприйнятий дуже боляче західними коментаторами. А другий поворотний момент у президентства Зеленського – це були місцеві вибори кінця жовтня цього року. І слабкий результат партії «Слуга народу». Тоді, до речі, після місцевих виборів один з провідних західних коментаторів і експертів по Україні, економіст Андрес Ослунд, сказав, що це кінець казки Зеленського. І на сайті Атлантичної ради він написав так: за півтора року після своєї інавгурації президентство Зеленського, як виглядає, у глибокій біді. Він не має якоїсь чіткої програми і, мабуть, сам це усвідомлює. Так само і партія Зеленського «Слуга народу» виглядає на те, що швидкість цього падіння віддзеркалює ті ж темпи, що і метеорний злет минулого року. Кінець цитати. На Заході вважають, що зараз Володимир Зеленський має брак ідей, брак якоїсь енергії. Не вистачає йому цього драйву, який був після того тріумфального його обрання президентом України, колосальним успіхом, результатом. Здається, що для українців зараз настає якесь усвідомлення, що Василь Голобородько то справді був такий телевізійний персонаж із серіалу «Слуга народу», а Володимир Зеленський, він ось, він реальний, він не екранний, ось він. Тобто для цього якось протирезіння українцям знадобилося півтора року. Що ж маємо у підсумку? У підсумку Володимир Зеленський став політичним розчаруванням 2020 року. А Василь Голобородько і далі є народним українським улюбленцем. Тільки тепер вже це різні постаті.
Це був Ростислав Хутин. Президент Росії Володимир Путін у четвер дав традиційну щорічну прес-конференцію. Ось як відреагував на цю подію український журналіст у Москві Роман Цимбалюк одразу після цієї конференції.
Закончилась самая скучная пресс-конференция Владимира Путина. Почему скучная? Нет, не потому, что мне не дали задать вопрос, а потому что казалось, что Владимир Владимирович сидит в своем бункере, и все у них очень-очень сильно отрепетировано.
До відрепетированих моментів належать і згадки про Україну. Донбас підтримували і будемо підтримувати, і навіть будемо збільшувати його підтримку, так заявив Путін. Також він звинуватив Київ у браку політичної волі для завершення війни на сході України. Політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников аналізує заяву президента Росії.
Президенти України приходять із обіцянками врегулювати конфлікт на Донбасі, а потім озираються на націоналістів і не виконують своїх обіцянок. Ті слова російського президента Володимира Путіна на підсумковій прес-конференції демонструють, як насправді Путін ставиться до самої історії врегулювання конфлікту, який розпочався після нападу російських військ на схід України. І, як бачимо, тут претензії зовсім не тільки до чинного президента Володимира Зеленського або до колишнього президента Петра Порошенка. Тут ціла концепція погляду на те, як має себе поводити український очільник, на думку Путіна, звичайно. І ми бачимо, що до Володимира Зеленського у 2019 році пред'являли ті ж самі вимоги, що і до Петра Порошенка 2014 року. Були очікування, що новий керівник української держави усвідомить усю силу російського тиску і капітулює перед Москвою, якщо він взагалі бажає надалі спокійно керувати своєю країною. Такі очікування були від Порошенка, тому що, на думку російського політичного керівництва, новий український президент був людиною набагато більш обережною і врівноваженою, ніж лідери українських опозиційних партій, які стали репрезентантами настроїв Майдану 2013-2014 років. Звичайно, такі очікування навіть більше були від Володимира Зеленського. Адже не може людина, яка приходить до влади під гаслом «потрібно просто перестати стріляти», не усвідомлювати, що ж треба зробити, щоб перестати стріляти. А потім, як бачимо, в обох випадках президенти України озираються на націоналістів. А хто ж такі націоналісти? Хочеться запитати. За словником Володимира Путіна, очевидно, це ті політичні сили, ті громадяни, які підтримують український державний суверенітет. Який, звичайно, ставиться під величезний сумнів, якщо очільник української держави йде на поступки Москві так, як ці поступки бачить сам Путін. Тобто жертвує суверенітетом своєї країни. Таким чином, будь-який український президент відразу перетворюється на українського націоналіста. І з ним нема про що говорити. А що робити? Ну, як бачимо, Володимир Путін на тій самій прес-конференції дає зрозуміти, що він нікуди не поспішає. Конфлікт на Донбасі все одно буде врегульовано. Коли це відбудеться, не знаємо. Час є. А гуманітарна допомога Донбасу, ну, тобто ці конвої, в яких може бути зброя для російських найманців, ну, це все буде продовжено, як продовжувалося всі ці роки. Що означає сама ідея очікування в розумінні Володимира Путіна? А те, що російський очільник буде очікувати нового українського президента, так, скажімо, як він очікував його після 2016 року, коли відбувся останній саміт Нормандської четвірки в Берліні за участю Петра Порошенка. І після цього вже взагалі було поставлено хрест на реальних двосторонніх контактах, і в Кремлі просто готувалися, буде новий президент, з ними поговоримо. Зараз теж можна чекати, не підтримувати серйозних контактів, сподіватися, що влада зміниться, і знову з'явиться новий український президент. Але де гарантія, що він знову не подивиться на так званих українських націоналістів? Такої гарантії немає. То може все ж таки шлях вирішення конфлікту на Донбасі потрібно пошукати у чомусь іншому? Не в тому, що не варто озиратися на націоналістів, а в тому, що Росія має поважати державний суверенітет України, її вибір, її майбутнє. Але це питання точно не до Володимира Путіна.
Міський голова Харкова Геннадій Кернес, який тривалий час лікувався від наслідків коронавірусного захворювання COVID-19, помер у ніч на 17 грудня. 1 липня цього року Геннадій Кернес дав інтерв'ю Радіо Свобода, одне з останніх, в якому, зокрема, розповів про чинного президента Володимира Зеленського, п'ятого президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вказавши, що вони взагалі не спілкуються. Крім того, Кернес розповів моїй колезі Власті Лазур, що бере уроки української мови і не був у відпустці впродовж 15 років. Повністю це інтерв'ю ви можете подивитися на сайті Радіо Свобода. А ми з вами почуємо уривок цієї розмови, яка була записана у Харкові 1 липня.
Я бачу, ви українською час від часу, останні там тижні, місяці, намагаєтесь говорити.
Можу спілкуватися.
Ви вчите?
Вчу.
Як часто уроки берете? Двічі на тиждень?
Двічі, тричі.
Індивідуально і з вчителем?
З вчителем.
А давно такі уроки?
Півроку.
А чому так вирішили?
Ну, я вивчав українську мову і літературу в школі. І дивлюсь на українській мові телебачення.
Ну, це так...
Понімаю.
Ні, те, що ви розумієте, в мене взагалі якби немає сумнівів, да, що ви розумієте. А от ви ніколи не розмовляли. А
ну,
тут...
от розмовляю з вами.
А як? От чому ви вирішили, що треба вчити і вже розмовляти? Там, на який рік своєї каденції?
Ну, це моя справа. Да.
Ясно. Ще хотіла вас спитати про партію «Пропозиція», яка недавно виникла, теж підготується до місцевих виборів. Один з її хедлайнерів Борис Філатов. Вас туди запрошували?
Ні, мені ніхто не запрошував ні в яку партію «Пропозиція». Тим паче, що я б не пішов.
Не пішли. А чому?
Не пішов. Ну, тому що я не бачу там ніякої перспективи.
Навіть так. Не вважаєте, що є якийсь запит? Що за цей рік запит на нові обличчя, він вже не такий, як він був торік? І вже цього року люди реально там хочуть бачити у владі людей з досвідом, з досягненнями?
До речі, сказати вам, що ми не про нові обличчя кажемо. Ми кажемо про ті обличчя, які будуть мелькати в цієї перспективи, чи як ви її назвали? Перспектива?
Пропозиція.
Пропозиція. От. Тому я не бачу там тих облич, які могли б що зробити для того, щоб їх люди обрали.
І вам не пропонували, не вели з вами перемовини?
Я не можу вам казати, вели чи не вели, але я відмовився.
Як вам рік Зеленського?
Ще раз.
Рік Зеленського?
Ну, тільки рік.
Рано давати якісь оцінки?
Ну, для такої постаті, такої посади, думаю, що рано.
Ну, а якісь, не знаю, перші кроки за рік?
Ну,
знаєте?
Це привикли, перші кроки, мабуть, можна було, але тут же все залежить. Все від маленьких таких елементів, шурупиків. Це ж політика, це велика гра. Тому треба дивитися чуть подалі, а не поближче.
А дивляться зараз чуть подалі в центрі? Вміють дивитися стратегічно?
Я думаю, що так. Да.
Бачите ви це?
Так. Да.
А ви особисто самі часто зустрічаєтеся або говорите із Зеленським?
Ні, я з ним і зустрічався.
Ні разу?
Ні разу. Угу. Ні разу зустрівся, домовились зустрітись, але поки не зустрілися.
А коли це ви домовились зустрітися?
Було якесь засідання, збори в Києві, місцевих голів також пригласили, і він стояв, розмовляв з кимось, я під'їхав, ми поздоровались. Угу.
61-річний Геннадій Кернес, який був міським головою Харкова із 2010 року, ще в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини. За деякими повідомленнями, у досить серйозному стані. Тим не менше, він був кандидатом на цю ж посаду на місцевих виборах в Україні 25 жовтня і був обраний на неї втретє, отримавши понад 60% голосів. У Польщі сподіваються, що до них приїдуть працювати 2000 лікарів і 5000 медсестер з України. Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликає підняти зарплату медикам. Інакше українська медицина матиме катастрофічний брак фахівців. Нині уже бракує вузькопрофільних спеціалістів. Чому українські медики їдуть за кордон і чи спинить трудову еміграцію підвищення лікарям заробітної плати? Про це у репортажі мого колеги Мар'яна Кушніра.
Польща та Чехія суттєво спростили умови для працевлаштування медиків з України. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликає парламент закласти в бюджет збільшення зарплати медпрацівникам.
І зараз стою перед вами та закликаю, не ставте лікарів перед вибором. Працювати за безцінь чи покинути країну в пошуках кращої долі?
Де шукають кращої долі українські медики? Та чи справді насувається колапс у медицині?
Головне, саме головне, що зараз відбулось, не потрібно підтверджувати свій диплом, не потрібно його нострифікувати. І це бюрократична препона, яка насправді заважала людям виїздити. Зараз достатньо українського диплому і комунікативної розмовної польської мови. Одна з рекрутингових компаній, яка зверталася до нашої асоціації, озвучила наступні умови. Їм потрібен лікар-терапевт в невеличке польське містечко, де... Плюсом було б, якщо людина буде знати польську мову, або буде намагатися вивчити її на місце. Тобто це говорить про те, що Польщі дійсно не вистачає своїх лікарів, бо їх лікарі їдуть до Німеччини.
В основному зараз цей закон направлен на те, щоб призвати спеціалістів для боротьби в період епідемії коронавірусу. Поляки розраховують цю епідемію на 5 років. Тобто ж вони призивають наших спеціалістів приїхати на роботу з условиями, що це буде не більше 5 років. В принципі, так говоря, якщо ближче підходя к темі, за ці 5 років можна буде вже спокійно пройти всі інституції і спокійно вже залишатися тут працювати по своїй спеціальності.
25-річний медик-рятівник Анатолій Лякішев переїхав у Польщу разом із сім'єю із Нікополя. Вдома він працював фельдшером медицини невідкладних станів. За 3 роки роботи зарплатою у 4 тисячі гривень вирішив все змінити. Тепер працює за фахом, але у Варшаві.
В Україні ми жили притик, якби від зарплати до зарплати. Но при этом ми там понабирались уйму кредитів, да, там відкривали там, щоб як-то дотягувати і виживати з кінці з концями сводити. То здесь как бы мы обходимся без кредитов, мы так же самое на данный момент живем как бы впритык, но при этом, в принципе, мы особо не переживаем, не волнуемся и не рвем на себе волосы, как в Украине, что вот у нас вам там, денег не хватает, там, допустим, или мы постоянно где-то у кого-то занимаем, или у нас каких-то продуктов не хватает.
Настає такий вік, і ти розумієш, що
навряд чи щось зміниться в найкращу сторону. Тобто чекати можна ще кілька років, але життя одне. І, на жаль, ну нема стільки часу, аби чекати якихось змін. Розумієте? Тобто, пропрацювавши 3 роки на швидкій допомозі після освіти в Києві, я зрозуміла, що треба шукати щось іще.
Низька заробітна плата, відсутність перспектив і соціальних гарантій змусили столичну фельдшерку Анну Фролову постати перед вибором. 2 роки вчила мову, рік оформляла документи і зрештою перебралася в Чехію, де нині працює медсестрою у лікарні. Про деталі роботи розповідати забороняє контракт. Загалом задоволена.
На те, щоб знімати квартиру і жити, я одна можу поки що це забезпечити. От за цей місяць я себе поки що почуваю комфортно.
Лікар-анестезіолог Володимир Лиходієвський працює в реанімації інфекційного відділення Київської лікарні. З початком пандемії клініка стала однією з опорних в столиці, які приймають хворих на COVID-19. У 29 років Володимир уже задумувався про роботу за кордоном.
Ті думки, я думаю, що в голові кожного лікаря виникають постійно. Коли я працював в університеті і читав пари вживу студентам-іноземцям, більшість з них були мотивовані вчитися на лікаря, тому що в інших країнах, наприклад, в Індії, зарплата лікаря – це найбільша зарплата по країні. Коли вони дізналися, скільки зарплата, це рік тому було, коли вони дізналися, скільки зарплата лікаря в Україні, то вони мені сказали, ви знаєте англійську мову, ви маєте медичну спеціальність, що ви досі тут робите? Це був прямий текст. Зараз зарплата достойна і дозволяє мені не думати про від'їзд кудись.
Зараз це від початку епідемії коронавірусу в Україні. Кожна зміна анестезіолога – робота в червоній зоні, за яку до його зарплати плюсують 300%, так звані ковідні.
У мене трошки не доходить до $1000, але ця сума мені дозволяє не рахувати кошти, не рахувати гроші, коли я хочу щось купити в супермаркеті.
2020-го з його відділення звільнилося кілька медсестер, які побоялися за своє здоров'я. Але на роботу прийшли нові молоді спеціалісти. Мотивація, надбавки до зарплати, сучасне обладнання, яке з'явилося під час пандемії, та інтенсивна практика. Попри епідемію коронавірусу, в Україні з 1 квітня запустили 2-ю хвилю медреформи. Це дозволяє медзакладам акумулювати кошти на власних рахунках і самостійно ними розпоряджатися. Тобто керівники лікарень можуть визначати розмір заробітної плати персоналу, нагадують у Національній службі здоров'я України.
З наших закладів 3 ланки, де більш ніж у 1000 закладів зараз, з 1682, на рахунках знаходиться більше 1 мільйон гривень зараз. Тобто, якщо ми говоримо, чи має вже зараз можливість система підвищити заробітну плату лікарям, так має. Чому це нерівномірно відбувається? Це відбувається в деяких лікарнях, але це відбувається нерівномірно. Чому це відбувається нерівномірно? Тому що деякі головні лікарі дуже консервативні, деякі бояться витрачати ці кошти, бо у них немає чергового папірця, який би пояснював, що це можна чи це не можна. Тобто зараз система трансформується, вона знаходиться в цій активній фазі, і головні лікарі лікарень, вони мають стати керівниками підприємств і підходити до тих ресурсів, які в них є, і до тих витрат, які в них є, як справжні директори, як підприємці.
Чи зможе трансформація української медицини зменшити відтік медиків за кордон? В НСЗУ впевнені, що так, адже деякі лікарні нині вже показують зарплатню фахівців і у 60 тисяч гривень. Проте, чи повернуться в Україну ті, хто вже поїхали?
Це зрозуміти, це не те, що була така ціль просто кудись поїхати. Це не була така ціль. Мені б дуже хотілося жити в Україні, розмовляти своєю мовою і ні до чого не пристосовуватися. Це теж нелегко. Дитині в школі, тому що ми поїхали всі разом, я, чоловік і син, і всі занурилися в оце все, розумієте? І це також непросто, дуже непросто.
Акуратно не треба.
Новий локдаун та масове тестування у Чехії. Ця країна у п'ятницю знову закрила ресторани та фітнес-центри після кількох тижнів роботи. В останній день перед локдауном мій колега Сергій Стеценко записав цей репортаж.
Не встигли чехи насолодитися 2 тижнями свободи, сходити до ресторану, зайнятися спортом у фітнес-центрах, як через коронавірус знову усе закривають. Їжа у закладах лише із собою, спорт або вдома, або на вулиці. Єдине, що поки що лишають відкритими, це магазини, вочевидь, аби люди встигли все ж таки купити подарунки до Різдва.
Добрі, де?
Вітаю у нашому барі. Нам лишилося працювати всього кілька годин. Завтра ми вже зачиняємося.
До Гайдар Лані, власника кількох закладів у Празі, ми завітали у переддень заборони.
бізнесмен, каже, останні тижні влада постійно змінює правила, то послаблює, то посилює обмеження. А нині взагалі знову залишає заклади без клієнтів, а отже і заробітків.
Цього тижня ми працювали лише до 8 вечора. Багатьом відвідувачам це було не дуже зручно. Тепер ми знову зачиняємося і невідомо, що буде далі.
Утім, встановлених владою правил так само суворо дотримуються не у всіх закладах Праги. Навпаки, в деяких навіть влаштовують таємні вечірки, потрапити на які можна лише через закриті групи в соцмережах. І поліцейські на таких порушників карантину полюють щодня. Ось на цих кадрах правоохоронці виламують двері до закладу, де в розпалі велелюдна вечірка. Черговий локдаун чеська влада вирішила запровадити в понеділок ще до того, як два дні тому кількість нових випадків захворювання у Чехії сягнула найбільшого за місяць показника – майже 8 тисяч.
Люди не відають, що на них чекатиме завтра. Ми вже не знаємо, чи взагалі сприймати серйозно ці правила, чи то ігнорувати їх.
Під час локдауну уряд вирішив масово перевірити чехів на коронавірус методом експрес-тестів.
Паличкою потрібно дістатися до носоглотки. Після цього відібраний матеріал наносять на чутливу до ковіду зону. Біля кожного тесту є маленький годинник, аби відрахувати 15 хвилин.
У разі, якщо тест позитивний, людину одразу ж скеровують до сусіднього шатра. Там її роблять уже більш точне ПЛР-дослідження. За два дні масового тестування всіх поспіль у цій лікарні виявили всього одного хворого на ковід.
Я прийшла, бо від початку листопада кашляю. Я робила тест на ковід, і він був негативний. Проте кашель досі не минув. І я подумала, чому б не зробити повторний тест, якщо це безкоштовно.
Усього в країні відкрили 700 таких пунктів тестування. Завершити його планують до католицького Різдва. Що ж до святкування, усі офіційні заходи в Чехії скасовані, як і в більшості країн ЄС. Центральні майдани Праги цьогоріч без традиційних різдвяних ярмарків. Єдине, що тішить та нагадує про наближення свят – це ялинка.
А у вас уже є ялинка? У мене ще немає. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. До зустрічі наступного тижня.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.